Sveiki, brangūs žiūrovai. Esu labai dėkinga šių paskaitų ciklo rengėjams, kad pakvietė mane pakalbėti apie temą, kuri man labai patinka. Ir kuo toliau, tuo labiau patinka apie dorybių temą. Esu Jūratė Micevičiūtė, publicistė, vertėja, karmelitų dvasingumo, tokių klasikų kaip Kryžiaus Jonas, Jėzaus Teresė, kūrinių vertėja. Švento Ignaco Loyolos, irgi laiškų vertėja. Ir per šituos ispanų šventuosius priejau arti būtent dorybių temos. Ir šita tema mūsų laikais yra labai pamiršta, tai dėl to kaip tik labai dėkoju paskaitų rengėjams, kad pakvietė kalbėti būtent šitą temą. Nes pavyzdžiui, jeigu jūs dabar užeitumėte į knygyną ir pasakytumėte, duokit man knygą apie dorybės, tai jums aišku pasiūlytų krūvą knygų apie ydas, apie dorybės yra dvi. Jums ištrauktų dvi knygas lietuviškai. Tai negalvokit, kad čia yra vertimų problema. Užėjus į ispanišką knygyną, o ispanų kalba, žinot, kad yra trečia pagal populiarumą pasaulyje, tai ten verčiama daug. Jie turi viską, kas geriausia šiuo metu. Pas juos irgi man davė tik vieną knygą, dabar kai nuėjau. Tai va, tai yra labai pamiršta tema. Ir atsitiko įdomus dalykas. Nes šitą paskaitų ciklą mes pradėjau ruošti, buvo paprašyta tą padaryti dar iki karo pradžios. Ir kaip tik pirma paskaita turėjo būti apie protingumo dorybę. Ir aš pasiruošiau skaidres, jūs jas matysite neužilgo. Ir pirmąją skaidrę įdėjau tą klasikinį palyginimą apie protingasias ir paikasias mergaitės iš Evangelijos, turbūt prisimenat. Ir staiga karas. Ir tada kyla klausimas. Tai dabar įdedam gražų paveiksliuką, vyksta karas, griūva pasaulis, o mes čia kalbam apie mergaitės. Bet svarbiausia, jūs pasižiūrėkite, kurioj vietoj yra įdėtas šitas palyginimas Evangelijoje. Kada Jėzus kalbėjo apie mergaitės? Tai yra 25 Mato Evangelijos skyrius ir dabar 24 skyrius einantis prieš tai. Ten Jėzus Kristus kalbėjo apie pasaulio pabaigą, apie Jeruzalės sugriovimą. 26 skyrius – Jėzaus kančia ir prisikėlimas. 25 eina per vidurį. Ir ten yra du palyginimai – apie mergaitės ir apie talentus. Tai dabar, kai žmogus atsiduria ant savo žemiškojo gyvenimo slenkščio ant pabaigos ir žino, kas jo laukia, tai dabar Jėzus atsistoja per paskutinę vakarienę ir sako, tai dabar aš jums pakalbėsiu apie 10 mergaičių. Reikia šitą palyginimą priimti labai rimtai dėl to, kokiu momentu jis buvo pasakytas. Tai dabar aš perskaitysiu tą palyginimą ir mes truputėlį giliau jį pasigilinsime. 10 mergaičių, pasiemusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis, gerbiamasis, atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi, budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Kaip iliustraciją parinkau labai įdomų paveikslą iš bažnyčios altoriaus į piešę Tuve Jansson. Mes ją žinome kaip trolių mumių slėnio kūrėja. Tarp kitko, troliai mumiai jo sukurti yra labai gerai įvaldę protingumo dorybę, bet čia jau būtų visai kita tema. Taigi, paprastai šitą palyginimą, kai mums pasako, kai išgirstam per pamokslą, po to kalbama apie budėjimą. Budėkite, būkite budrus. Ką reiškia tasai budėjimas? Kur slypi protingųjų mergaičių protingumas? Tai visų pirma, kai mes perskaitom šitą palyginimą, pirmiausia, apsidžiaugiam, nes iš tiesų geras procentas. 5 mergaitės buvo paikos, 5 protingos. Tai reiškia, yra 50% tikimybė, kad mes atsidursim teisingoje stovykloje. Tai čia dabar, jeigu apie rimtesnius dalykus, sakoma, kad jaunikiui vėluojant visos ėmė snausti ir užmygo. Nei viena neliko būdrauti. Tai reiškia, ne čia yra vinis šito palyginimo. Toliau. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Reiškia, visos turėjo tą gerą intenciją, visos norėjo patekti į vestuvių puotą. Tai reiškia, ir ne čia yra ta vinis. Toliau, vėliau atėjo ir anos, paikosios ir ėmė prašytis, gerbiamasis, atidaryk čia mes, visos troško ir prašėsi įeiti. Reiškia, visos užmygo, visos turėjo labai gerus norus, visos atsikėlė, reiškia, pabandė pasiekti tą savo tikslą, bet kažkodėl įėjo tik tai protingosios. Vienintelis skirtumas yra tas, kad protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Tai dabar jūs įsivaizduokit, matote skaidrėje, kaip atrodydavo tuo metu alyvų tie indeliai, va tas, kur nešiodavosi alyvą. Tai jūs įsivaizduokit, einate vestuves, gražiai apsirengėt ir turite neštis tą indelį. Nu, taigi jisai nesandariai uždarytas, galite apsipilti, nepatogu, kur aš jį padėsiu, o gal neprireiks. Tai čia yra tiesiog žmogus stepteli prieš priimdamas sprendimą ir nusprendžia, tai yra nepatogu, bet vis dėlto aš taip darysiu. Nes aš prisimenu, kad čia dažnai jaunikis vėluodavo, gal prireiks ir panašiai. Reiškia, žmogus turi tą gebėjimą sustoti ir susimastyti prieš atlikdamas veiksmą. Ir jisai apmasto praeitį ir ateitį. Turi vienu metu galvoje du dalykus. Reiškia, praeitį tai, kas jau buvo, ateitį, ką nori pasiekti. Ir sustoja akimirką susimastyti, kokiu būdu pasinaudoti praeitimi, kad pasiektų ateityje tai, ko nori. Čia yra esmė šito palyginimo. Ir kaip jau sakiau, Jėzus apie dorybės, apie svarbiausią iš keturių tų pagrindinių dorybių, kalba prieš pat savo kančią. Tai yra labai svarbu. Dabar kodėl tai yra svarbu? Apskritai, kam mums yra reikalingos dorybės? Ir va čia skaidrėje matote apibrėžimą iš katekizmo, ir jisai labai gražus yra, bet iš tiesų tai toks sunkiai suprantamas. Žmogiškosios dorybės yra tvirtos nuostatos, tvarūs polinkiai, pastovios proto ir valios tobulumo apraiškos. Čia svarbus žodžiai yra tvarūs, pastovios, kažkas, kas išlieka. Rikiuojančios mūsų veiksmus, tvarkančios mūsų aistras ir valdančios mūsų elgesį pagal proto ir tikėjimo reikalavimus. Jos padeda lengvai susivaldant ir džiugiai gyventi dorai. Gyventi dorai yra tikslas. Dorybės mums padeda jo siekti. Ir dabar toliau matote, čia įrašiau tokią vieną citatą, kuri man labai patinka, iš Viktoro Pelevino, apie dvi bedugnes. Mes paprastai sakome, kad yra bedugniai, kurią galima nusiristi, ar ne, praraja, nuodėmė, bet yra dar viena bedugnė, dangus irgi neturi dugno. Reiškia, mes galime arba ristis žemyn, arba kilti. Ir jisai taip labai paprastai sako, į apatinę bedugnę galima tiesiog įkristi, o štai į viršutinę tenka ilgai ištvermingai ropštis. Ir tai nėra moralinis relativizmas, tik sunkio jėga. Kaip mes gravituojam, kaip mes krintam ant žemės, kaip Newtono obuolys krinto ant žemės, tai taip ir mes nupuolam labai lengvai. Kad nupultum, tiesiog reikia nieko nedaryti. Iš tiesų gyvenimas veikia kaip upė, kurioje yra srovė. Netgi tam, kad išsilaikytum vienoje vietoje, kad tavęs nenuneštų, tu turi šiek tiek apstytis, tu turi šiek tiek plaukti, nors truputėlį. Nes jeigu tik tu plūduriuosi, tave nuneš iš karto. Tai dorybės yra tai, kas padeda bent jau išsilaikyti vienoje vietoje. O gal netgi paplaukti truputėlį aukštyn, artyn tos aukštutinės bedugnės. Viršutinės bedugnės. Bet tam reikia treniruotis. Kas plaukiojote, jūs žinot, kaip lengvai mes pavargstam. Jeigu, pavyzdžiui, dabar aš atsikeliu nuo rašomojo stalo ir einu, sakau, tai čia dabar aš taupę, kaip plauksiu į viršų, nieko aš neplauksiu. 5 minutės ir viskas, ir aš turėsiu kapstytis į krantą, dėl to, kad aš nesu išsitreniravusi. Tai su dorybėmis yra tas pats. Kaip mes mankštinam kūną, lygiai taip pat mes turim mankštinti ir dorybės. Nes jeigu mes to nedarysim, mes tiesiog nuneš srovė, mes būsim neišlavinę tų savo dorybių. Ir pavyzdžiui, va švento Ignacio dvasinės pratybos iki šiol yra laikomos, turbūt geriausių metodų žmogaus to dvasinios, ne dvasinio, sielos stuburo pratybos. Mankština būtent vidinę žmogaus galę. Pirmas punktas pratybų, kaip jos prasideda, šventas Ignacas kaip jas pristato. Kaip vaikščiojimas, ėjimas ir bėgimas yra kūno pratybos, lygiai taip dvasinėmis pratybomis vadiname kiekvieną būdą, kuris parengia ir nuteikia sielą. Dorybės reikia lavinti, jos neatsiranda savaime. Lygiai taip pat kaip ir raumenys, mes galim turėti, reiškia, gerą tokį genetinį pagrindą, tokius gerus raumenis, reiškia, gamta, Dievas mums davė, bet jeigu mes jų nelavinsim, mes pasieksim daug mažiau, su dorybėm lygiai tas pats. Yra žmogus, kuris iš prigimties yra labiau palinkęs į gerus dalykus, yra žmonių, kurie turi blogų polinkių. Bet mes galime lavinti, mes galime rinktis lavinti tai, kas mums svarbu. Mes galime lavinti raumenis, o ne pasilikti sėdėti tiesiog arba plūduriuoti, kad mus nuneštų srovė. Ir iš tiesų šiais laikais, kodėl apie dorybės taip mažai kalbama? Nes mes, čia kaip matot kitoj citatoje, Rangurenas, ispanų filosofas garsus, etikos specialistas, bet čia jau 5-6 dešimtmetį, čia jau ne mūsų laikais jau apie tai nekalbama. Jisai priminė, kad mes gyvenam pralaimėjimo moralių laikais. Mes nesam įpratę galvoti, kad mes galim plaukti, kad mes pajėgiam plaukti upė į viršų, kad mes galim užplaukti iki upės ištakų. Beveik. Paskui ten dievulis turi padėti, bet mes galim nusikapstyti labai toli. Mes apie tai dabar negalvojam. Mes įpratom pralaimėti, užleisti pozicijas. Daugiau daugiausiai išsilaikyti vienoje vietoje. Ir pasislėpti už savo intencijos ir geros valios. Nu, bet viešpatė, nu, bet ašgi norėjau. Aš taip norėjau plaukti į viršų, nu, taip norėjau, va, įlipau į upę ir viskas ir nunešė srovė. O ką tu anksčiau darėjai? O tu pasitreniravai nors kiek? A, va, čia yra klaida. Va dabar, kodėl svarbu užkopti į kalną? Kodėl svarbu užplaukti į kištaką? Nu, tai gerai, tegul neša mus tą srovė, ten jau kur nuneš, ten nuneš, nu, žiotis, dumblinė, ten visokia, nu ir gerai. Bet iš tiesų mes neturim tokio pasirinkimo, reiškia, nes krikščionybėje yra labai aiškiai nustatyta, kad viršutinė bedugnė yra gerai, apatinė bedugnė yra blogai. Reiškia, gėris yra gyvenimas, blogis yra nebūtis. Gėris yra Dievas, būtis, ir jeigu mes kapstomės į viršų, tai mes einam link gėrio ir gyvenimo. Jeigu mes leidžiamės, kad mus nuneštų srovė, mes ritamės į blogį, mes ritamės į nebūtį, nes blogis yra nebūtis. Ir čia aš porą citatų įrašiau iš įstatymo knygos pirmoji, apie krikščionišką į Carpe Diem, gyvenk šią dieną, kas yra tikrasis gyvenimas šią dieną. Ne taip gyventi, tarsi rytojaus nebūtų, bet gyventi taip, kad tu laimėtum geriausiai manomą rytojaus variantą. Statyti geriausiai manomą rytojų, pasiruošti viešpaties puotai. Viešpats sako, šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave. Šiandien, ne per paskutinį teismą, šiandien treniruokis. Šiandien, dabar. Ne tada, kai jau ten ateis viešpats ir sakys, viskas, jau durys uždarytos, jau į puotą nepateksi, tada jau bus vėlų. Šiandien neškis alyvos indelį. Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave. Padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį. Rinkis gyvenimą. Dievas yra šališkas. Jisai nesako, kaip dabargi tolerancija labai madinga yra. Jisai nesako, nu tai žmogu, va, čia aš tau padėjau, čia gyvenimas, ką mirtis. Nu tai jau tu rinkis, ką nori, tu esi laisvas rinktis. Ne, 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 Dievas sako, rinkis gyvenimą. Nes Dievas yra gyvenimas, Dievas yra būtis. Jisai sako, rinkis mane, nesirink nebūties. Dievas yra šališkas šitoj vietoj. Dievas nėra tolerantiškas. Kitas, iš Ezekielio knygos, kad mes neužmigtume ant laurų. Kai teisusis nusigrėžia nuo savo teisumo ir daro kas pikta, jis dėl to mirs. Kai teisusis išsitreniravęs liaujasi kapstytis, bandyti užplaukti į viršų, jisai įpradeda nešti srovėje. Toliau, kai nedorėlis nusigrėžia nuo savo nedorumo ir daro kas teisų ir teisinga, jis dėl to gyvens. Dėl to labai svarbus pasirinkimo momentas yra kiekvienu metu. Kiekvieną akimirką. Ir viršuje matote dar vieną citatą iš Biblijos ir Atsido knygos. Vargas bailioms širdims ir nuleistoms rankoms. Vargas jums praradusiems viltį. Nes jūs nunešit dumblynę. Jūs niekada nepasieksit kalno viršūnės. Ir dabar krikščionybės požiūrių veiksmas neužsiskaito, kol nėra įvykdomas išorėje. Ir įvykdomas sėkmingai. Kaip jau sakiau, intencijos nepakanka. Ir vėlgi, sėkmė matuoja mane pragmatiškai, kažkokiais išoriniais pasiekimo ženklais. Nu tai, kad aš čia daug į mišes vaikščiojau, kad aš čia daug meldžiausi, kad aš čia daug, reiškia, susikaupęs buvau ten meditavau ir taip toliau. Ne, ne, ne. Kiek pasiekė siekti tikrojo žmogaus tikslo? Vat būtent tas kopimas į viršūnę. Ir čia kaip paveikslėlį įdėjau tą lydintį sūnų paklydėlį. Ivano Rupniko bareljefas. Ant atleidimo durų Santo Domingo de la Calzada, čia toks garsus miestas, kas ėjote Jokūbo keliu prancūziškoju, praėjot pro tą miestą. Tai va, sūnus paklydėlis, kaip jisai ritasi, reiškia, susigrobia, tiek jie gali išsinešti, bet jis paskui grįžta. Tai va čia tas nedorelis, kuris iš to dumblyno sugebėjo pakilti, išsikapstyti ir sugrįžti. Reiškia, kiekviena akimirka yra svarbi. Tai dabar pakalbėjau čia truputėlį apskritai apie dorybės, toks kaip bendras įvadas buvo. Dabar protingumo dorybė. Dorybės yra septynios, kaip žinot, trys yra teologinės, tai reiškia, mums jie suteikia Dievas. Reikia jo prašyti, kad tikėjimą, viltį ir meilę mums suteiktų. Bet kitos keturios, kuriomis mes galime pasiruošti, pradėti kapstyti su pėjai viršų, jos yra mums įveikiamos, jos yra mums įkandamos. Dėl to senovės graikai jau apie jas žinojo. Iki apreiškimo gyvenę senovės graikai jas kuo puikiausiai žinojo. Ir graikai jau taip pat žinojo, kad protingumo dorybė yra svarbiausia. Dėl to, kad jinai yra sielos akys. Protingumo dorybė yra sielos akys. Iš Luko Evangelijos, čia skaidrai mato citatą, kūno žiburys yra tavoji akis, todėl jei tavo akis veika, visam tavo kūnui bus šviesu, o jeigu tavo akis nesveika, tavo kūnas skendės tamsoje. Reiškia, kūno akis yra būtent protingumo dorybė. Ir toliau dėl to mes matom sudėliotą vertybių hierarchiją, va, tos keturios pagrindinės dorybės, protingumas ir teisingumas, jos yra nukreiptos į išorę. Protingumas mus veda kaip sielos akys, teisingumas yra mūsų veikimas, tai yra čia kaip mūsų rankos, čia yra karžygys. Ir toliau kitos dvi, tvirtybė ir susivaldymas, jos yra nukreiptos į vidų, reiškia, jos yra tokie kaip ginklanešiai. Apie kiekvieną bus atskira paskaita, tai dabar toliau prie to nesustosiu. Ir dabar protingumas, va čia kaip mums primena katalikų bažnyčios katekizmas, yra vadinamas dorybių vairininku, nes vadovauja kitoms dorybėms, nurodydamas jų vietą ir ribas. Kitos dorybės yra aklos. Vienintelis, kuris turi akis, yra būtent protingumas. Protingumas mus išmoko matyti. Ir dorybių vairininkė. Tai kaip jau sakiau, jau Platonas apie tai žinojo ir jisai sakė, kad ką valdo, pat būtent ką vairuoja šita dorybė, kas yra tie mūsų žirgai, kuriuos šita vairininkė vairuoja ir vadelioja. Platonas sakė, kad išmintį pasiekęs protas valdo agresyvėje, nirštančią ir geismingąje, jusliškumo pusės, ir vieną veda į drąsą, kitą į santūrumą. Tačiau aistrų nepanaikina, va čia yra labai svarbus skirtumas, nes pavyzdžiui, Kantas, mes esam iš tiesų Kanto paveldėtojai labai didelė dalimi, ir jisai sakė, kad beistriškumas yra geriausias dalykas, va tas aistrų panaikinimas. Tai dabar, kai pasakiau beistriškumas, turbūt jūs iš karto prisiminėte ignatišką į dvasingumą, kuris jisai kalba apie beistriškumą, kaip apie tokį idealą, bet ignatiškasis beistriškumas yra kitas dalykas. Tai nėra aistrų panaikinimas. Bet čia vėlgi truputėlį nuėtumėm jau į šalį, pasiliekam čia prie to, kas mums įdomu. Tai dabar matot paveikslėlį, čia yra egiptiečių skaidrėje, egiptiečių vežimas kovos. Ir matote, kad yra kovos žirgai. Ir kovos vežime važiuoja, nu, trys turėtų būti keturi. Jeigu mes kalbam apie keturias dorybės, keturi kariai. Vienas laiko vadžias. Vienas yra kovotojas, kitas padavinėja strėlės ir panašiai padeda. Tai dabar šitie žirgai yra mūsų aistros. Ir dabar pasižiūrėkit, kokios yra mūsų aistros. Geismingoji sielos dalis. Reiškia, aistros, aistros yra kaip ta upės srovė. Pavyzdžiui, meilė neapykanta. Tai jeigu mes leidžiamės nešavis srovės, mūsų geismingoji sielos dalis labiau nešai neapykanta negu į meilę, ar ne? Toliau, troškimas ir siaubas. Džiaugsmas, liūdesys. Tai reiškia, viena yra pozityvi, kita yra negatyvi. Ir va čia ta vadėliotoja protingumo dorybė turi tą žirgą suvaldyti tokiu būdu, kad jisai mus neštų ten, kur reikia. Nes vėlgi, jeigu žirgas per daug mus neša į tai, kas atrodo gerai, o meilė, meilė, taigi taip gražu. Brangioji, aš už tave, tu man viskas, aš už tave visą gyvenimą atiduosiu, aš pat tavęs gyventi negaliu. Nu ir pakimba kaip lapas, ar ne, ant tos brangiosios. Arba ten motina, arba tėvas. Dėl vaikų, viskas dėl vaikų, viskas dėl vaikų. Ir tada tam vaikui susidaro kompleksas, kad čia aš visą laiką, ką tik bedarau, nu nieko neužtenka, nes nu tokia meilė motinos arba ten tėvo. Žmogus tiesiog yra suvaržomas. Tai meilė irgi gali būti bloga, jinai gali būti savininkiška, jinai gali būti egoistiška. Ir būtent protingumas, vadėliodamas aistrą, padeda ją išlaikyti normos ribose. Bet dabar nirštančioji sielos dalis, mes kažkaip pratę, kad nirštas tai yra blogai, mes turim būti tokie labai ramų, susivaldę, jokio čia niršto, niršti apskritai yra blogai, pyktis yra blogai, agresyvumas yra blogai. Tai čia visų pirma Šventas Ignacas būtų su mumis nesutikęs, nes jis kaip tik labai mėgo tokius novicijus, tokius naujokus, kurie turėjo savietos aistros labai daug to niršto, nes padeda įveikti kliūtis. Labai paprastai, taigi gėris neteina tiesiog mums kaip duotas. Gėrį reikia išsikovoti, mes gyvenam netobulam pasaulyje. Reikia kautis dėl gėrio. Ir reikia irgi savo tas aistras suvaldyti, nes vėlgi, pavyzdžiui, vilties aistra arba narsos aistra, jinai priklauso nirštančiai daliai. Mes šitos dalykus esame pamiršę, o jie yra labai naudingi iš tikrųjų. Tai va, protingumas yra tas vairininkas, kuris valdo aistras, kuris valdo tai, kas traukia mūsų į priekį, mūsų jėgas. Nes jeigu žmogus taip būtų visai be aistrų, nu, tai mes tiesiog sėdėtumės iš lovos rytą neatsikeltumėm. Nebūtų energijos niekam. Aistros yra mūsų energija. Tiesiog jas reikia gerai panaudoti. Ir tai daro būtent protingumas. Vadelioja aistras. Dėl to Aristotelis sakė, kad tai yra praktinio proto dorybė. Čia yra labai svarbu. Praktinis protas. Nes Platonas truputėlį suklydo, jisai galvojo, kad tai yra sapientija, ta teorinė išmintis, teorinis žinojimas. Taip nėra. Praktinė. Ir dėl to žodis, kurį parinko Aristotelis, iki šiol jis yra vartojamas pavadinti būtent protingumo dorybei, prudencija būtų latiniškai, tai žodis, kuris kyla iš žodžio krūtinė. Ar ne? Reiškia, protingumo dorybė, jinai gyvena ne galvoje, tai nėra protas, bet tai ir nėra širdis. Tiesiog, vat širdis kaip jausmai, kaip mes ją suprantam. Tai yra kažkas per vidurį. Tai yra ta intuicija, kuri atsiranda, kai mes jau kažkiek gyvenimo patirties esam sukaupę ir tas žinojimas mumyse yra. Ir kai ateina tam tikras dirgiklis iš išorės, mes iš karto, pirmas impulsas, mes iš karto sureaguojam teisingai. Pavyzdžiui, jeigu pavojus, tai pajunti tuštumą po krūtinę tiesiog, va, tam, tiesiog jausmas toksai būna. Arba ten meilė irgi užlieja tiesiog, va, toks pojūtis, kad čia yra teisingas sprendimas. Kartais tu tiesiog žinai, negali paaiškinti, žinai, koks sprendimas yra teisingas. Tai va, čia yra ta tokia intuicija, praktinė išmintis. Jinai nėra teorinė. Kartais teisingiausios sprendimus mes priimam tada, kai mes einam prieš protą. Ir savo, ir mūsų giminaičių. Tai čia, kas sukūrė šeimą arba nuėjo į vienuolyną prieš tėvų arba giminaičių valią, apie tai žinot, apie ką aš kalbu. Ir dabar, ką tai reiškia, kad čia kita citata bus ir Anzenbacherio, mes turim jo etikos įvadą lietuviškai. Tarp kitko, ten taip truputį sunkiai parašyta apie dorybės, bet tekstas yra geras, įsigilinus, galima pasisemti tikrai labai gerų dalykų. Taigi, sudėtiniai ir sąlygiškumų pilnoje aplinkoje reikia spręsti tik tikėtinai, apsispręsti nežinioje. Reikia pasverti galimas poelgių pasekmes arba gerybės, eiti į kompromisus. Čia yra labai svarbu. Kai mes tikrai stovim abiem kojom ant žemės, mes neieškom idealių sprendimų. Idealaus sprendimo, idealaus gėrio pasiekti neįmanoma. Dėl to, kad pasaulis yra netobulas. Tu visą laiką renkiesi nežinioj. Tu nežinai, kas išeis iš tavo sprendimo. Tu turi principus. Dievas yra davęs apreiškime savo įsakymus. Yra praeitų kartų išmintis sukaupta tradicijoje. Tu paimi tą išmintį ir tu ją taikai. Bet tu nežinai, kaip viskas baigsis. Tu gali kuo puikiausiai viską apskaičiuoti. Tau atrodo, kad tu viską kontroliuoji. O paskui staiga kažkoks veiksnys įsiterpia ir viskas pasibaigia visai kitaip, negu tu tikėjaisi. Reiškia, kiekvienas mūsų siekinys, mes turim žinot, kad yra tik tai tikėtinai pasiekiamas. Ir dėl to, vat, kaip toliau sako Anzenbacheris, dažnai pasirinkimas, aš sakyčiau, ne dažnai, o visada, pasirinkimas yra tik tarp didesnio ir mažesnio blogio. Mes niekada negalime pasiekti maksimalaus blogio. Ir dabar protingumas, kodėl yra svarbus. Čia mato dar vien tokį įdomų paveikslėlį, čia iš 17 amžiaus. Ir Ovensas labai įdomiai taip pavaizdavo, kad yra protingumas, teisingumas ir taika. Pasižiūrėkit, kaip tos dorybės susėdusios. Reiškia, teisingumas karaliauja, su kalaviju valdo. Kita paskaita bus kaip tik apie teisingumą, mes apie tai daugiau pakalbėsim. Tai yra išorinio veikimo dorybė. Dabar taika, jinai gali tik tai maldauti. Jinai neturi jokio įrankio paveikti teisingumą. Vienintelė dorybė, kuri gali sustabdyti teisingumo kardą, yra protingumas. Dėl to, kad protingumas turi savo argumentus. Ir tai yra akys. Protingumas veda teisingumą. Tai dabar gilinamės dar labiau į protingumą. Šiais laikais yra sakoma, kad tai yra labiausiai pamiršta mūsų laikų dorybė, kad yra didžioji nepažįstamoji. Ir kaip mes klystame? Nu, tai klysti pradėjo jau Platonas, šiandien mes buvom pirmieji, nes jisai, kaip sakiau, laikė protingumą tą teorinių žinojimų, kad mes teoriškai žinom principus, kaip viskas turi veikti, nu, ir mes tada kuo puikiausiai juos taikom ir išvažiuojam ten, kur mums reikia. Taip nėra. Kita klaida – sutapatinti su meistriškumu, va, tas techninis žinojimas, žinoti, kaip padaryti. Tai čia buvo labai populiaru kazuistikos laikais, kai kunigams vat, labai reikėdavo kažkokio tai, kažkokios pagalbos, kai iš pažinčių klausantis, nes visokiausiai atvejai būdavo. Nu, tai vat, buvo sudarytas toks labai smulkus vadovai, būtent kunigams, kad jie galėtų pasižiūrėti, nu, čia tai susirandam, aha, čia žmogus nusidėjo va tokią tai nuodėmę, tiek tai kartų, tokiomis tai dienomis, aha, sekmadienis, tai čia sunkinanti aplinkybė. Nu, bet tiesiog pagal tokią lentelę beveik, nu, atrasdavo, tai gerai, tai dabar va čia tau užduodam, kad reiškia, išpirktumą savo kaltę, tai ten tiek tai tėvė mūsų, tiek tai sveika Marija, ten tiek tai išmaldos duos ir panašiai. Tai čia būtų kazuistika. Reiškia, mes turim numatę kažkokį tai, kažkokias tai instrukcijas susidarę ir bandom jomis vadovautis gyvenime. Tai dabar protingumas nėra tai. Tai nėra techninis žinojimas, kaip pasiekti tam tikrą tikslą. Ir dabar didžiausia klaida tai laikyti, kad tai yra egoistiškas pragmatizmas. Nu tai kaip tu čia dabar va taip jau sustoji ir skaičiuoji, kaip čia tau tą tikslą pasiekti? Nu tai negalima, taigi čia reikia labiau širdies, va čia jeigu kokį gerą darbą darai, nu tai tu širdies daryk. Pavyzdžiui, Švento Ignacio pavyzdys, kai kol jis buvo jaunas, po atsivertimo, jisai tiesiog pats susitikdavo kažkokį tai elgetą, jį ten paprašydavo ir jisai ten pats netgi ką prisielgetavęs, visus pinigus išdalindavo ir toliau jau pats eidavo irgi elgetauti. Kai jau pasiekė brandą, jisai elgdavosi kitaip. Jisai imdavosi kurti tveriančias tvarias struktūras. Pavyzdžiui, yra ateina į miestą, toj pačioj Romoj, labai daug varguolių, labai daug prostitučių, daug merginų jaunų, kurios neturi kraičio ir dėl to nueina blogais keliais. Tai dabar ką mes darom? Tai galim tiesiog paimti pinigų ir išdalinti visiems, nu ir kas tada atsitinka? Nu tie pinigai taip ir nuskęsta, jie dingsta, jie ištirpsta. Arba galima sukurti asociaciją iš rimtų žmonių, kurie imtųsi rūpintis šitais žmonėmis, kad tai būtų ne vienkartinė rūpyba, bet kad tai būtų keletą mėnesių, keletą metų arba dar ilgiau, kad tai išliktų. Tai dabar, kad tai nebūtų toks paprastas pragmatizmas, susitikau, padaviau viskas, viso gero, čia aš jau savo, reiškia, įvykdžiau pareigą, bet kad tai būtų išliekantis dalykas. Tai dabar ateina toksai idealistas, va, kaip tas pats Kantas ir sako, nu tai jūs čia skaičiuojat, kažkokią struktūrą skuriat, čia, nu tai kam to reikia, nu tai čia geriau tegul žmogus va, širdies to dosnumo ateina, va, ir apsikabina tą elgę, ir atiduoda, ir viską išdalina, ir čia mes visi gyvensim, mes visi čia būsim lygūs ir panašiai. Taip neveikia iš tiesų. To pragmatizmo nors truputėlį reikia. Tai čia idealistai yra neteisūs. Vien dėl to, kad jie viską stato ant intencijos. Negalima visko statyti vien ant intencijos. Apie tai mes jau kalbėjom. Ir galiausiai, dabar jau, pavyzdžiui, jeigu mes paimsim Google vertėją, atsiversim, pabandysim išsiversti iš lotiniško prudenciją, duoda versiją apdairumas, atsargumas. Kad tas protingumas yra apdairumas ir atsargumas. Ir apibrėžė. Dabar pažiūrėkit, koks apibrėžimas yra Google. Nesakau Google dėl to, kad mes taip galvojam iš tiesų, tai yra populiariausia versija. Kad protingumas yra gebėjimas susidūrus su tam tikrais įvykiais ar veiksmais, apmastyti galimai juose slypinčias rizikas. Ir tai priderinti ir pakeisti savo elgesį, kad būtų išvengta patirti ir padaryti bereikalingos žalos. Matot, su kuo sieja? Rizikos, matyti rizikas. Protingumas pirmiausiai mato rizikas. Kad būtų išvengta patirti žalą. Tai dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad apibrėžiamas tik tai negatyviai. Reiškia, protingumas žiūri tik tai, kaip čia mums apsaugoti savo kailį, kad mes nenukentėtume, kad mūsų artimieji nenukentėtų, kad išvengtume žalos. Tad toks protingumo apibrėžimas ją paverčia, iš tikrųjų labai bjaurė. Mes nemėgstam bailių žmonių. Mes nemėgstam va tokių žmonių, kurie ten visi susigūžė, ten kažko tai bijo, rizikos ir panašiai. Nu, neromantiška, negražu. Ir vat apibrėžimas protingumo yra būtent toks. Nenuostabu, kad jis mums nesimpatiškas. Bet dar pateikė Google'as antrą versiją. Katalikybėje, tai reiškia apriboja iš karto, kad jau nu, tie katalikai keisti žmonės, jiems protingumas yra viena iš pagrindinių dorybių, kurios esmė išvalgiai apsvarstyti ir skirti gėrį nuo blogio ir pagal tai atitinkamai veikti. Jau geriau, mes čia skiriam blogį ir gėrį, bet nepasako, kam to reikia. Nepasako, kad būtent protingumas, jisai paskatina mus mestis į priekį. Būtent tai protingumas suragina aistras, kad jos mus vežtų ten, kur reikia. Protingumas mums pasako, štai tavo tikslas, štai kalno viršūnė. Tai yra akys, kurios mato kalno viršūnė. Žiūrėti kalno viršūnė, lipti kalną, ten yra gerai. Tai yra protingumas. Ne tai, kad o aš čia bijau nusiristi akmuo, o į bedugnį aš čia lipu į tą kalną, man baisu, rizika. Ne. Protingumas skatina veikti. Ir mes būtent šitą dalį esame pamiršę. Mes esame pamiršę, kad protingumas mus skatina kopti į kalną. Bet dabar protingumas sunykęs yra mūsų laikais, iš tiesų yra dvi didelės kliūtys. Visų pirma, anapusybės atmetimas. Jeigu mes nemanome, kad yra kažkas daugiau negu žmogus, kad egzistuoja toks dalykas kaip kalno viršūnė, tai mes tiesiog niekur ir nelipame. Mes gyvenam diena iš dienos, mūsų tikslai yra menkučiai, mes ten siekiam savo kažkokių laikinų dalykėlių, vieni dalykėliai mus nuveda į kairį, kiti į dešinę, mes galiausiai išsibarstom, mes pametam tikslą, kurį mes turėjom prieš akis. Anapusybės atmetimas yra viena didelė problema. Antra problema, tai yra mūsų dualistiška antropologija. Mes esam atskyrę protą ir širdį. Mus arba veda protas, reiškia visiškai apskaičiuojam racionaliai, ką mes turim daryti, kaip mes turim gyventi, arba mes vadovaujamės jausmais. Nu, tai čia širdis, aš įsimylėjau, man čia viskas nesvarbu, tai aš dabar vat eisiu su tuo žmogum, nu ir ką. Metai daugiausiai dveji ir žmonės skiriasi, nes ant jausmų ilgai neišvažiuosi, nes jausmai labai išsibarsto. Jausmai yra tokie labai lipnus dalykai, bet koks dirgiklis iš išorės ir jausmas jau ten puola. Ar ne? Iš karto reaguoja į tuos, išsibarsto. Protingumas neleidžia žirgui išsibarstyti. Žirga varo į priekį, žirga varo į tikslą. Ir dabar pavyzdžiui čia... Ta mūsų dualistiška antropologija, kur mus nuveda, čia sakom, nu tai labai gražu, nu gerai, tvarkoj, tegul būna tas protas ir panašiai. Bet iš tiesų protas paliktas pats sau vienas, bet tos praktinės išminties, jisai nuveda į labai keistus dalykus, nes pavyzdžiui, nuveda į ateizmą visų pirma, nes prie Dievo vien tik protų neprieisi. Ir čia kaip labai teisingai pastebėjo Arangurenas, čia tas pats ispanų filosofas, kad ateizmas yra proto produktas. Racionalistinis tikrovė su paprastinimas, nes atskiria nuo realaus gyvenimo. Čia kaip vokiečių Werneris Griūnas pasakė, šraipti iš produktų, rašomojo stalo produktas. Reiškia, labai paprasta, tu atsisėti prie rašomojo stalo ir sakai, nu va kaip gražu, tai dabar mes darysim teisingą gerą pasaulį. Mes viską paimsim ir padalinsim visiems žmonėms pagal poreikius. Ir visi taps geresni, visi norės būti geri žmonės. Tas žmogus, tas naujas ateities, tobulas žmogus, jis atsiras tiesiog pats išauks va čia iš to mūsų. Tai kol prie rašomojo stalo taip svarstai, viskas labai gražiai išeina, ant popieriaus viskas labai gražiai atrodo. Tada išeini į gatvę ir pamatai, kad vienas kreivas, kitas šleivas, trečias šlubas, ketvirtas aklas ir tu niekaip negali lygiai padalinti, nu neišeina, nes žmonės nesidalina lygiai. Bet tam tu turi atsikelti nuo rašomojo stalo ir išeiti į gatvę. Tai dabar marksizmas to nedaro. Bet marksizmas yra labai gražus ir labai patraukia žmonės, kurie dar neturi praktinės išminties, kurie dar nedaug yra gyvenime matę šlubų, kreivų, kurie nepaveža, kurie yra girtuokliai, kurie yra silpni žmonės. Jisai nori pasiekti idealą. Ir dėl to labai traukia marksizmas. Dėl to yra tas garsusis posakis, kad 20 metų visi esame marksizmą palinkę arba įpuolame į marksizmą. Tai va, tai dabar matote paveikslėlyje, čia yra jis pieštas 16 amžiuje, yra pavaizduotos 7 dorybės. Ir dabar įdomiausia, kad iš tų 7 dorybių, pasižiūrėkit, yra 2, kurios stovi ant žemės. 2 dorybės stovi ant žemės, kitos stovi arba ant pakylos, arba ant malūno ten, arba ant viltis ant laivo stovi ir panašiai, ant kažko stovi. 2 stovi ant žemės. Ir dabar tos 2 dorybės, kurios stovi ant žemės, yra tikėjimas. Čia yra labai keista. Ir protingumas. Tai dabar, kodėl protingumas stovi ant žemės, tai jau truputį kalbėjau, kodėl tikėjimas stovi ant žemės. Labai paprasta. Ir didieji šventieji tai žinojo, vat būtent ispanų šventieji, kuriais aš tikrai daug domėjausi ir kurie mane vedė taip, prie dorybių temos. Tikėjimas padeda žmogui suvokti savo ribotumą. Kai mes pripažįstame, kad mes ne viską galim, kad pasaulis nėra tobulas, kad daug kas gyvenime mus pranoksta, kai mes pripažįstame savo ribas, savo silpnumą ir savo stiprumą irgi, tai tada mes iš tiesų stovime ant kojų. Kol mes sėdime prie rašomojo stalo ir braižome gražias ateities perspektyvas, mes kabome ore. Bet būtent tikėjimas, kuris sako, kad yra kažkas daugiau negu žmogus, kažkas daugiau negu matoma tikrovė ir pačiupinėjama, būtent tikėjimas ir stovi ant žemės tvirčiau negu netikėjimas, negu ateizmas. Bet čia vėlgi truputį kita tema. Ir čia jūs po truputėlį jau atvedžiau prie protingumo šventojo, kuris buvo šventasis Ignacas Loyola. Iš tiesų, tuo metu, kai jisai mirė 1556 metais, vienas kardinolas Romoje pasakė, sako, va, protingiausias žmogus mirė. Ir jisai pasakė tą dalyką 16 amžiui, taigi tai buvo renesansas, taigi tiek mokslininkų fantastiškų buvo, tiek išminčių, tiek mąstytojų, bet pasakė būtent apie Ignacą Loyolą. Bet žodis, kurį jisai pasakė, jisai nepasakė žinojimas, jis nepasakė išmintis, būtent protingumas, protingumo šventasis Ignacas Loyola. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėsim, nuo ko jisai pradėjo, tai mes pamatysim, kad mums visiems yra vilties. Kaip jisai pats prisipažino, jaunystėje buvo didelis išdaigininkas žaidimuose, moterų dalykuose, peštynėse ir ginklų reikaluose. Tai jeigu paskaitysit, pavyzdžiui, jo autobiografija yra lietuviškai labai įdomu, kaip nuotykių romanas, labai rekomenduoju. Dar paskui paminėsiu čia prie rekomenduojamų skaitimų. Tai jūs matysit, kad jis labai neprotingas buvo. Tai reiškia, mums visiems yra labai daug vilties, kad mes galime tapti protingi, netgi jeigu esame labai toli, jau labai akli, nunešti kažkurį dumblyną, dar niekas nėra prarasta. Tai visų pirma, jisai jaunystėj buvo labai, labai niršus žmogus. Iš tiesų, vienas belgų tyrinėtojas ištyręs jo jaunystės gyvenimo žingsnius, pasakė, nu, sako, čia yra tipiškas jaunasis nusikaltelis. Tas belgų tyrinėtojas, jisai tyrinėjo būtent jaunųjų nusikaltelių psichologiją. Ir jisai palygino su Ignaco to jaunystės nuotykių aprašymu ir sako, o jei, tipiškas jaunasis nusikaltelis. Bet iš tokio molio, iš tokio dumblo, pasižiūrėkit, koks šventasis buvo nulipdytas. Koks šventasis, galima sakyti, nu, pat save dievui vedant sukūrė. Kokiu būdu? Visų pirma, jo gyvenimo projektas sugriuvo 3 kartus. Tai dabar tokios neįlinės nirštos žmogui, tokios aistros žmogui, turėjo būti labai sunku iš tiesų. Visų pirma, jisai svajojo tapti dvariškiu, tarnauti karaliui, tarnauti damai, širdies dama turėjo, aišku, ten tokia slapta, ten, kuriai nieko nebuvo. Nu, platoniškas toksai, kaip ir priklauso kurtuaziniuose romanuose, kai būdavo madinga. Reiškia, buvo toks idealas būti riteriu, būti narsiu. Labai gražus iš tiesų idealas, toks nu, taurus, idealistiškas. Bet kuo viskas baigėsi? Kai jam buvo 30 metų, jisai buvo sužeistas, būtent gindamas Pamplonos tvirtovę. Tarp kitko, puolė ginti tvirtovę, nu, irgi labai neprotingas poelgis. Tvirtovė nebaigta statyti. Ateina prancūzų didžiausia kariuomenė su sunkiaisiais artilerijos pabūklais. Tavo gynėjų čia, tų ispanų, saujelė tik tai. Jie norėjo pasiduoti iš karto. Ignacas atsistojo ir pasakė, nu tai kaip mes čia dabar, nu kaip mes čia pasiduosim, nu taigi negražu, nu tai visa šalis į mus žiūri, karalius į mus žiūri. Ir jisai patraukė va to savo tokiu užsidėgimu, paskui jisai patraukė žmonės, įpuolė į Pamplonos tvirtovę, ten užsidarė, pradėjo gintis. Nu tai ką, papiškino porą dienų prancūzai iš pabūklų, kai tik atvažiavo sunkioji artilerija, viskas. Ignacui jau pačią pirmą kovos dieną suskaldė abi kojas, jisai krito, kitą dieną tvirtovė pasidavė. Viskas. Tai buvo absoliučiai nu, neprotingas, toks aistringas puolimas į priekį, išvaistė žmogus save, galima sakyti. Nu, bet, kaip sakoma, Dievas moka rašyti tiesiai ant kreivų linijų. Kai buvo sužeistas, kol jisai sveiko, taip atsitiko, kad perskaitė šventųjų gyvenimus ir Kristaus gyvenimą ir jisai atsivertė. Ir tada, kadangi buvo labai karštas žmogus, jisai sau tarė. Dabar aš būsiu, aš tarnausiu pačiam didžiausiam karaliui. Ne šios žemės, bet ant viso pasaulio. Aš tapsiu didesniu šventuoju, negu šventasis Pranciškus. Pranoksiu šventąjį Dominiką, aš visus pranoksiu. Reiškia, jeigu jau būt šventuoju, nu tai jau visus pranokti, tapti šventu atsiskyreliu. kuo tai baigėsi. Jis sugebėjo nukeliauti šventąją žemę, neužmokėjęs nė skatiko 7000 km, tai čia kitas stebuklas ir nepaprasto užsispyrimo pavyzdys, paskaitysit nuotykius, ten yra kažkas tokio, galvoj nesutelpa. Nu tai ką, pabuvo šventojo žemėj 3 savaitės. Iš tų 3 savaičių 2 savaitės išbuvo uždarytas. Dėl to, kad buvo turkai visur kariai vaikščiojo gatvėm, vienuoliai jų tiesiog neišleido piligrimų. Ir kai jisai pasakė pranciškonų vyresniajam, žinokit, aš čia noriu pasilikti, būt šventas atsiskyrėlis, čia prie, reiškia čia prie jūsų, nu tai jam tiesiog paliepė sėst į laivą ir varyt atgal į Ispaniją. Nes čia maždaug mums pranciškona, mums ir patiems problemų, čia gana tie turkai lipant galvos, mes patys turėsim bėgt, nu dabar dar tavim rūpintis, padarims tave nelaisėm, aš tave išpirkt turėsim. Tai dar mums to betrūko. Į išsiuntė iš šventosios žemės, išvijo. Antras projektas sugriuvo. Bet jisai toliau svajojo tapti misionierių. Jisai svajojo 18 metų sugrįžti į Jeruzalę. Svajojo, troško, 18 metų, aš vis tiek sugrįšiu, bet jau ne kaip, kaip šventasis atsiskyrėlis, bet jau protingai sugrįšiu kaip misionierius, jisai studijavo, jisai pasiruošė. Nu tai ką, kuo viskas baigėsi? Kad turkai pradėjo karą su krikščionimis, su Venecijos Respublika, užsidarė visi laivai, tiesiog neplaukė laivai į šventąją žemę, jis turėjo pasilikti Romoje. Tai va, tai dabar tas žmogus, kuriam sugriuvo 3 kartus gyvenimo projektas, bet jūs pasižiūrėkit, kokį projektą jisai įvykdė. Pasižiūrėkit, ką Ignaco Loyolos mokiniai, jo sekėjai padarė Lietuvoje, ką padarė Jėzuitų ordinas. Tai dabar šventam Ignacui didžiausias iššūkis buvo priimti Dievo ne. Dievas jam sakė vieną ne po kito. Ir dabar tokiam aistringam ir nirštos kupinam žmogui tai buvo labai sunku. Bet jisai sugebėjo tą padaryti. Ir jis tai padarė būtent vadovaudamasis protingumo dorybę.
Girdėjote daktarės Jūratės Micevičiūtės laidą Protingumas labiausiai pamiršta mūsų laikų dorybė. Šį ciklą apie dorybės girdėsite kas 2 šeštadienį. Praeitą šeštadienį ir įsigilumą laidoje girdėjote daktarės Jūratės Micevičiūtės laidą iš ciklo Kartu skaitome Šventos Teresės Avilietės raštus. Laidoje aptartas gyvenimo knygos 1 skyrius. Ta ciklą šioje ir įsigilumą rubrikoje taip pat girdėsite kas 2 šeštadienį. Jūratės Micevičiūtės laidų ciklą apie Šventos Teresės gyvenimo knygą taip pat lydi kitas brolio Jėzaus Jono ir karmelitų pasauliečių bendruomenės liudijimų laidų ciklas, kurį girdėsite kas 2 savaitę tikėjimo vartų rubrikoje pirmadieniais 17:20. Kviečiame klausytis.